Torej, gospa predsednica, čist na kratko, kaj je bilo na srečanjih z Košto in predvsem potem s von der Leyen?
Sporočilo, ki sem ga želela predati v imenu Slovenije, da nedvomno potrebujemo več in ne manj Evrope. To je bilo moje glavno razmišljanje. Obaju je seveda zanimalo, kako vidimo dogajanje na Zahodnem Balkanu. Precej časa smo temu posvetili. Poudarila sem, da si Evropa ne more privoščiti, da Zahodni Balkan ne vstopi v Evropsko unijo, ker je izjemno to pomembno za varnost celotnega kontinenta, ne samo za Zahodni Balkan, tudi za Evropsko unijo. Seveda moramo oboji narediti več, najprej države, članice, ne s figo v žepu, ampak z neko voljo moramo pokazati, da so te države dobrodošle. Države aspirantke pa se morajo zavedati, da morajo prenesti v svoj nacionalni pravni red celoten acquis communautaire, tako kot smo ga vse države, ki smo dale ta postopek skozi. Poudarila sem, da je izjemno pomembno, kar se tiče vojne v Ukrajini, da tudi tu Evropska unija ohranja enotnost. Predvsem pa sem si zaželela, da Evropa da več naporov v pogajanja, namreč mir v Evropi je povezan z vojno v Ukrajini in želela bi si, da Evropska unija ni izključena iz teh pogajanj. Morda samo ena misel, ko sem bila v Švici na mirovni konferenci, prvi mirovni konferenci v Ukrajini, sem bila tam ena redkih, ki je rekla, da ne moreš imeti mirovne konference brez Rusije. No, pred meseci smo lahko videli, kako mirovna pogajanja potekajo brez prisotnosti Ukrajine, skratka iz ene skrajnosti v drugo. Oba sta se strinjala, da moramo vložiti več napora v to, da bo tudi glas Evropske unije slišan. Sama sem seveda takoj dodala, če Evropa ne bo enotna, Evropska unija, potem bo naš glas seveda šibkejši. Evropska unija je tretja najmočnejše gospodarstvo na svetu, kar pomeni, da smo močni politično, pa žal ne tako kot gospodarsko.
Verjetno ste govorili z obema tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, predvsem v Gazi. Kakšno je bilo vaše stališče, vemo, ampak kakšno je bilo pa njuno?
Oba se zavedata, da mora tudi Evropska unija dodati svojo voljo, svojo misel, svojo energijo v rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Obema sem povedala, da je stališče Slovenije seveda jasno, mi se zavzemamo za rešitev dveh držav, predvsem pa sem poudarila eno stvar. Veste, ko govorimo o humanitarnem pravu, bi morali pozabiti na politična nesoglasja, tudi znotraj Evropske unije. Namreč, ko gre za sočloveka, ko gre za na 10 tisoče lačnih otrok, ki so na robu preživetja, ko je v Gazi umrlo že skoraj 60 tisoč ljudi, v glavnem ženske in otroci, potem gre tu za osnovno solidarnost, ki jo človek mora pokazati do sočloveka. Obljubila sta mi, da se bo Evropska unija bolj vključila tudi v ta mirovna pogajanja. Z obema pa smo se seveda strinjali, da je mir tisto, kar si ta del sveta, pravzaprav cel planet zasluži. Sama sem poudarila pomen Organizacije združenih narodov. To je edina multilateralna organizacija, ki jo imamo. Ustanovljena je bila zato, da zagotavlja mir in varnost po svetu. In sama sem goreč zagovornik reforme Združenih narodov, predvsem pravice do veta, kjer danes z vetom v Varnostnem svetu pravzaprav poteka neka hibridna vojna.
Včeraj je ministrica Fajon rekla, da Slovenija preučuje sankcije proti Izraelu, tudi na področju, predvsem na področju trgovine. Podpirate to kot predsednica in pa mogoče to pojasnilo z plenarnega zasedanja glede Zahodnega brega in Gaze,
ja,
in genocida.
Ja. Mogoče najprej to zadnje, čisti lapsus. Jaz sem se z gospodom Košto in z gospod von der Leyen seveda pogovarjala tudi o Zahodnem bregu in ilegalnih naselbinah. Ta problem je namreč tudi potrebno nasloviti zaradi potencialne rešitve dveh držav. Skratka, moja napaka, ki jo seveda priznam.
Pa še glede sankcij.
Aha, sankcije. Ja, vem, da zdaj v Evropski uniji potekajo razprave o tem, kako se odzvati na humanitarno katastrofo v Gazi in da države tu niso enotne. Razumem seveda tudi to stališče, ampak vseeno bi rada rekla, da tudi tiste države, ki imajo, rekla, zelo prijateljske, tesne odnose z Izraelom, ne bi smele pozabiti na humanitarno pravo in humanitarnost. To je bilo pravzaprav moje današnje glavno sporočilo. Tudi v govoru na plenarnem zasedanju sem poudarila, da Ja, jasno in glasno. Ne vem, če sem bila prva, ki sem to izrekla v Evropskem parlamentu, ampak tam gre za genocid. Jaz bi vseeno rada poudarila, seveda bo Mednarodno kazensko sodišče o tem presojalo, ampak tudi Mednarodno kazensko sodišče je danes deležno hudih sankcij, sankcij proti sodnikom, ki se jih tretira kot najhujše kriminalce. Gospoda Antonija Guterresa pa seveda neizmerno spoštujem, težko sprejemam, da on postaja problem. Človek, ki je svoje življenje na poziciji generalnega sekretarja posvetil človečnosti, humanosti in vse skozi poudarja humanitarno krizo in rešitev humanitarne krize. Ne opleta se v politiko, to mora opraviti politika znotraj organizacije Združenih narodov, tudi na področju bilateralnih odnosov, ampak humanost in humanitarno pravo je pa nekaj, kar svet ne bi smel izgubiti in v to iskreno verjamem.
Kaj vam pa pove odziv podpredsednice EPP in slovenske poslanke Romana Tomc, ki je v odzivu na vaš govor opozorila, da vam je ploskala le, aplodirala le skrajna levica, ali so takšni odzivi, takšne delitve, ne, pri takšni zadeve primerne?
No, ne bi rekla, da sem v skrajna levica, ampak liberalni pol Evropskega parlamenta, kar je seveda bistvena razlika. Sprejemam to, saj sem pričakovala v bistvu takšno reakcijo. Razumem, da ima tu tudi v Evropskem parlamentu desni pol malce drugačen pogled na reševanje, predvsem problema v Gazi. To sem vzela v zakup, ampak veste, rekla vam bom en stavek. Ne bi se rada postavila ne na stran Izraela, ne na stran Palestine. Postavila se bom pa vedno na stran človečnosti.
Mogoče, če lahko še govori se tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti. Ja. Vlada je pred dobrima dvema tednoma predstavila to novo resolucijo. Z zvišanjem izdatkov podpirate tudi kot vrhovna poveljnica Slovenske vojske in pa...
Ja. Ja, kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije bom seveda to resolucijo dobila v mnenje, pozorno jo bom preučila, prva razprava je bila opravljena v državnem svetu, po vseh ostalih postopkih bo seveda romala v državni zbor, ampak rekla vam bom eno stvar, če slovensko vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti. Če smo že več kot 10 let nazaj obljubili 2% bruto domačega proizvoda in do danes tega nismo izpolnili, je znotraj zveze NATO naša obveza in naša naloga, da to seveda izpolnimo. Veliko pozornost slovenski predsednik vlade posveča seveda razdelitvi bremen, oba sva si enotna v mnenju, da socialna država ob tem ne sme trpeti. Na pomoč nam seveda lahko priskoči tudi Evropska unija z mehčanjem fiskalnega pravila. Zaenkrat je Slovenija dala seveda prošnjo. Do 2% bomo, mislim, da lahko prišli zelo hitro. 3% bodo malce težje, ampak vseeno naša zaveza je do leta 2030, do 2% pa računamo, da pridemo že do konca tega leta.